Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ці бачив ти калі дзядоўнік? Гэтак называюць расліну з вялікім лапушыстым лісцем, з калючымі кветкамі, кубашкамі, якія чапляюцца за дзенне. Так вось, сёння моя казка пра дзядоўнік, ці, як яшчэ яго называюць, лопух. Перад домам быў сад з рэдкімі дрэвамі і кветкамі. Госці былі ад яго ў захапленні, а гараджане і жыхары навакольных вёсак у святы спецыяльна прыходзілі сюды і прасілі дазволу агледзець сад. З той жа мэтай прыходзілі сюды і вучні розных школ са сваімі настаўнікамі. За агароджай сада рос куст дзядоўніку. Ён быў такі вялікі, што сапраўды заслугоўваў увагі. Але ніхто не любаваўся ім, акрамя старога асла, які развозіў малако. Ён выцягваў сваю доўгую шыю і казаў дзядоўніку: «Які ж ты апетытны, так бы і з'еў цябе». Але вяроўка была кароткая, ніяк не дазваляла дацягнуцца да куста. Аднойчы ў садзе сабралася вялікая кампанія. Да гаспадароў прыехалі госці са сталіцы, маладыя людзі, прывабныя дзяўчаты, сярод іх адна паненка здалёку, Шатландыі, знатнага роду. Моладзь весялілася на лужку, гуляла ў кракет, потым усе адправіліся ў сад. Кожная паненка сарвала кветку і ўваткнула ў пятліцу свайму кавалеру. А юная шатландка доўга азіралася навокал, выбірала, але так і не выбрала. Ніводная садовая кветка ёй не спадабалася. Ды вось яна глянула за агароджу, дзе рос дзядоўнік, убачыла яго сінявата-чырвоныя пышныя кветкі, усміхнулася і папрасіла гаспадаровага сына сарваць ёй кветку. «Гэта кветка Шатландыі», – сказала яна. «Яна ўпрыгожвае шатландскі герб. Дайце яе мне». І ён сарваў самую прыгожую, абдзёршы пры гэтым пальцы. Паненка прасунула кветку ў пятліцу маладому чалавеку, і ён быў вельмі задаволены гэтым. А калі ўжо быў задаволены гаспадароў сын, то што ж адчуў сам дзядоўнік? Яго нібы акрапіла расою, сагрэла сонцам. «Аднак я куды важнейшая персона, чым думаў раней», – сказаў ён сам сабе. «І месца маё, бадай што ў садзі, а не за агароджай. Вось жа як дзіўна склаўся лёс. Але цяпер хоць адно маё дзіця перабралася цераз плот, да яшчэ трапіла ў пятліцу». І з тае пары дзядоўнік расказваў пра гэтую падзею кожнаму новаму бутону. А потым, праз які тыдзень, вецер прынёс яму навіну. Малады чалавек, які атрымаў з прыгожых рук шатландкі кветку дзядоўніка, папрасіў таксама яе руку і сэрца. «Гэта я іх сасватаў», – вырашыў дзядоўнік, узгадаўшы кветку, якая трапіла ў пятліцу. «Мене, вядома, перасадзяць. Магчыма, нават у вазон. Цеснавата будзе, затое які гонар». І дзядоўнік так захапіўся гэтаю марай, што ўжо упэўнена казаў: «Я траплю ў вазон». І абяцаў кожнай сваёй кветачцы. Яны жывіліся паветрам, сонечнымі прамянямі, кропелькамі расы, з удзячнасцю прымалі візіты пчол і вос, якія смакталі кветкавы нектар, і тут жа перавяталі на іншыя кветкі. Потым кветкі апускалі галоўкі долу, бляклі і вялі, а на змену ім расцвіталі іншыя. «Вы з'явіліся ў добры час», – сказаў ім дзядоўнік. «Я з хвіліны на хвіліну чакаю перасадкі туды, у сад». А стары асёл, які вазіў бідоны з малаком, стаяў навязаны ля дарогі і з любасцю паглядаў на лапушыстае лісце дзядоўніка, але кароткая вяроўка ніяк не дазваляла яму дацягнуцца да куста. «Прамінула лета. А я ўсё тут так і стаю», – сказаў дзядоўнік, – «быццам нікому і не патрэбны. А я ж організував весілля. Яни заручилися, а тиждень тому назад ожаніліся. Що ж, сам до їх я і кроку не зроблю, не могу. Пройшло ще некілька днів. На дядовнику красувалася тільки одна квітка, а пошня, зато я така велика, така пишна, розквітніла яна при самій землі, каб укритися від холодного вітру. У сад вийшла молода пара, муж і жінка. Яни йшли уздовж садової огороджі, і молода жінчина зазирнула за її. «А ось і він, великий куст дядовнику. Все ще стоїть», – скрикнула яна. «Але на їм більше нема квіток». «Дивунь глянь, опошнє», – сказав муж, показуючи на побляклу чашечку квітки. «І все ж яна пригожа», – сказала яна. «Треба загадать виразить таку ж на рамці нашого портрета». Довелося молодому мужу знову лезти через плот по квітку дядовника. І ось гэтая квітка трапила у сад, у дом і навіть у залу, де висів портрет молодих. «Чого тільки не здарається на світі», – сказав дядовник. «Мой першенець трапив у петлицу, мой последок трапить на рамку. Де ж опинуся я?» А осел стояв ля дороги і косавурився на його. «Подиди, ну подиди до мене, солодкий мой, сам я не могу гэта зрабіць, вяровка короткая». Але дядовник не отказывал. І он усе болей і болей поглыбляўся ў думкі. Так ён прадумаў да калядаў і нарэшці расцвіў думкай. Калі дзеткі добра ўладкаваныя, бацькі могуць пастаяць і за плотам. «Вось гэта высакародная думка», – сказаў сонечны прамень. «Але і вы зоймеце ганаровае месца. У вазоні ці на рамцы?» – спытаўся дядовнік. «У касы», – адказав прамень. «Гэтую каску я табе сёння і расказаў, мой маленькі друже. Добрай ночы, цудоўных снов».
Thank you.